Besbello, Bule Bule, Charaviscas,
Fereñón,
Ferbedoiro,
Ferbellas Berzas,
Ferbello,
Fuxe Fuxe,
Es un Bulideiro.
Bo día y benvidas a Radio Fedello. Desta vez, dende un búnker improvisado para todos os vosos búnkers persoais. Hoxe voltamos ás ondas para celebrar o Día do Libro. Día do Libro un pouco atípico. Porén, podemos celebrar que durante este tempo, tan cheo de medos, de incertidume, tivemos, temos e teremos a estes pequenos compañeiros, ás veces de papel, outras veces dixitais, pero que sempre están aí e que nos serven como vía de escape a este planeta confinado. Dende Radio Fedello agradecer a todas as persoas que fixeron este programa posible. Tamén mandarvos un mensaxe de ánimo e que nos veremos pronto nesas librerías pequechiñas dos nosos barrios.
Xa era moi tarde cando mamá me veu espertar. Abriu as dúas follas do balcón e no cuarto entrou unha luz vivísima e tamén unha brisa cálida que traía recendos de herba e de verán. «Sei que pensas dormir todo o día», díxome. «Case vai dar a unha e moita hora para erguerse. Xa non lembras que hoxe é o aniversario do teu pai? A unha dormira case toda mañá despois de tantas horas da noite mergullada nos segredos da miña descuberta. E esquecérame de que meu pai cumpría anos. Que desastre!» Mamá xa marchaba, pero quedou parada ao escoitarme. «Agardo un momento. Teño que contarche algo moi importante». «Que tes? Pásache algo?» Miña nai mirábame desconcertada e notei unha sombra de temor na súa cara. «Pásalle sempre. Di que vive de cote co medo de que nos ocorra algunha desgraza inesperada». «Non me pasa nada, mamá. Estou moi ben». Apresureime a tranquilizala. «Verás, é que onte descubrín algo que tiña agardado o tío Moncho». Sen dicir máis, erguinme e fun a to armario. Miña nai achegouse tamén, extrañada polo que lle debía parecer unha reacción carente de sentido. Abrín as portas e despois movín a táboa que daba acceso ao espacio secreto, procurando que ela non perdese detalle do que eu facía.
A liña de luces da costa, o resplandor da cidade, a escuma branca batendo no rompente. Tanto daba que estivese oscuro e que a chuvia pingase nos cristais. Os que acudían por vez primeira falaban sempre das vistas como se fose unha obriga. Lois Reigosa escolleu un CD do Andel, colocouno no equipo musical e serviu as bebidas nunas copas anchas cusos bordes refregara coa casca dun limón. Non sospeitou que eran as últimas que preparaba. Oíron o fungar do vento cando baixaron abrazados ao cuarto. Dende o salón, Billie Holiday regalábaslle The Man I Love. Leo Caldas liberouse da opresión dos auriculares, prendeu un cigarro e mirou pola fiestra.
O meu nome. En inglés, o meu nome sería Hope. En español ten demasiadas letras. Significa tristura, significa espera. É como o número 9, como a cor da lama. Como os discos mexicanos que pon meu pai os domingos á mañá, cando se barbea. Cancións como as a loucos. Era o nome da miña bisaboa, e agora é o meu. Ela tamén era unha muller cabalo, nacida como a min no ano chinés do cabalo, que se supón que trae mala sorte se naces muller. Pero eu coido que é un conto chinés porque aos chineses, como aos mexicanos, non lles gusta que as súas mulleres sexan fortes. A miña bisaboa. Gustaríame podela coñecer. Unha muller como a un cabalo salvaxe. Tan salvaxe que por ela nunca sería. Ata que o meu bisabó lle botou un saco pola cabeza e marchou con ela. Foi así como fixo. E diz que ela nunca lle perdoou. Pasou a vida mirando pola fiestra, nesa postura en que tantas mulleres pousan a súa tristura nun cóbado. Pregúntome se se contentou co que lle tocou ou se lamentou por non ser todas as cousas que quixo ser. Esperanza. Herdei o seu nome, pero non quero herdar o seu sitio a carón da fiestra.
X Sobre a extensa chaira batida polo vento do nordés, requentada baixo o sol inclemente da estación seca, unha figura miúda e escura avanzaba con paso cambaleante no que antano fora un dos grandes camiños da xente vella. O pastor, que así se chamaba, non deixara de se preguntar ningún só momento por que se lle ocorrera porse a andar para o norte había xa varios días, sen motivo aparente ningún, só obedecendo unha necesidade que lle viña das tripas. E, por certo, que as tripas xa había horas que deixaran de murmurarlle que non parase de camiñar para entoaren agora un coro de renxidos e berros de larica. Mais así eran as tripas do pastor, dotadas de algunha clase de intelixencia propia provocada sen dúbida polos anos extraños e misteriosos que seguiran a baixada dos ceos do Froilán, o santo vingador.
A miña avoa, que dende moza escribía poesía. Pequenas cousas. O sorriso do alento dun amigo. A verba doce no medio da tristura. Dunha rosa olla a fermosura. O espertar do que quero, comigo. Non coñecer a cara do inimigo. Das persoas non ver a dobradura. Non saber daquelas que murmuran, facendo da calumnia o seu abrigo. Esas pequenas cousas vou buscando, neste camiño de inxustizas cheo, e seguirei sen acougo loitando ata topar ese anaco de ceo. Co amor e coa xustiza vou andando e toparei coa xustiza na que firmemente creo. Galicia magoada. Levala canseira o lombo, o corazón tes magoado, sempre esquecida estiveches polos homes do mandato. Sempre che tocou bailar, sendo a moza máis fermosa, co esfarrapado máis feo, sendo a máis doce e xeitosa. Ergue a túa testa sen medo, fala, non teñas vergoña. Horas me podes dicir, quen che botou a pezoña? Quen che quitou os teus fillos? Deixándote probe soia, carnada para os estranxeiros, foron os teus fillos, dona. Quen non te deixou falar, nin coñecer a túa lingua, tendo sona de ignorantes os que nelas entendían. Di, quen lembrándose só do verdor da túa paisaxe, do teu mar, das túas sombras, non quixeron axudarte. Loita, Galicia, sen medo. Os novos tempos chegaron. Ignorantes e cativos, chámelle os que te negaron.
Creo na revolución, non nas guerras inhumanas dos patróns. Eu non me adapto ao sometemento do pensamento. Quero sentir como se ergue en voo a miña imaginación por riba dos prexuízos castrantes e represores. E o boa percura da luz do sol, da liberdade aos albores. As revolucións liberan povos, a guerra beneficia os dictadores e someten a miseria e na dor aos povos. Luz Fandiño.
E agora, camaradas, vou vos contar o meu soño da pasada noite. Foi cos indescriptible. Soñei como ase o mundo cando o home desapareza. Pero lembroume algo que tiña esquecido desde había moito tempo. Hai moitos anos, cando era un bacoriño, miña nai e outras marrás cantaban unha bella canción, da que só sabían a melodía e as tres primeiras palabras. Eu coñecín esa melodía na miña infancia, pero esquecera. Mais a noite pasada regresou a mí no soño, e aínda máis, tamén volveu a letra da canción, unha letra, estou certo que os animais cantaban hai moitísimo tempo, pero que desapareceu da memoria durante xeracións. Agora vou vos cantar aquela canción, camaradas. Vou bello e a miña voz está rouca, pero cando teñades aprendida a melodía, poderedes vos mesmos cantala mellor. Chámase Animais da Nosa Terra. O vello maior aclarou a gorxa e comezou a cantar. Tal e como dixera, a súa voz era rouca, pero así a toda cantaba ben. A canción tiña unha melodía emocionante entre Clementine e a cucaracha. A letra dicía: Animais da nosa terra, animais do mundo enteiro, escoitade as boas novas dun tempo futuro alveiro. Tarde ou cedo hábil o tempo da fin da humana injustiza, e as vizosas leiras nosas poboaremos en cobiza. Desfarémonos dos vincos, dos arreos que nos trancan, dos bocados, das esporas e das trallas que nos mancan. Máis ricos do que coidamos, a avea, o trigo, o centeo, a remolacha e o trevo, habemos terse en releo. Hambre ya los nosos eidos, a auga pura beberemos, máis suave a sopra la brisa, cando nos nos liberemos. Traballemos para ese día, de alba nova, en unidade, aunque morramos en velo, todos pola liberdade. Animais da nosa terra, animais do mundo enteiro, escuitadas boas novas, dun tempo futuro alveiro.
Almas libres, tanto como a calquera outra, nas gallolas imaxinarias perden a perspectiva do ceo. Dende cando? Agora comprendemos que o peor non son os barrotes impostos, senón os paxaros, coa porta aberta, que enganados por séculos renegan do voo, crendo que lles está prohibido.
Aínda que os factores económicos fosen de abondo para explicar o fenómeno migratorio de Galiza, é o certo que nós sabemos andar polo mundo a cata de benestar, e que os demais españóis morren de fame con tal de non enfiar camiños descoñecidos. Os galegos sabemos arranxar os papéis e pedir un paisaxe de terceira. Sabemos agachar nas bodegas dun transatlántico cando non temos diñeiro. Sabemos pillar estradas cun fatelo lombo ou empurrando roda de amolar. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas. Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que viaxe sexa a primeira da nosa vida. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, sempre en Galiza.
Aínda eu era estudiante, cando se criou no meu masín a idea de facer un cabezudo. E como na mocedade todo se media ledo e facedeiro, busquei o tipo máis laído da vila para que todos os vecinos escachasen de risas sen facerme cargo da miña falla de caridade. Traballei de firme para rematar a obra, que xa era sonada, polo meu creto de mañoso, e xa figuraba en letras de molde no programa de festas. E chegou o día. Na praza non collía unha agulla. No adro da ireixa, un rapaz tocou portada un feixe de foguetes debaixo do brazo, e o fogueteiro soplaba na mecha, agardando a primeira badalada das 12. De súpeto, tanxeron os sinos, estalaron os foguetes, e unha ben afinada banda rompeu a tocar. A cousa xa non tiña remedio. Saíu o meu cabezudo e no mesmo intre a xente escachou a reír, como facían as comedias dos titiriteiros. «É peito de lobo, é peito de lobo!» E entón nun curruncho da praza xurdiron fíos firentes de mulleres que non daba atefagado un horneo que chegou a min como un tremer de terra. Era peito de lobo, que quería esganizarnos o cabezudo e máis a min.
Hai un relatorio do século XVII que aporta os datos definitivos. Eu e outra xente creemos que nesa altura aínda estaba viva a cidade dos Césares. O que xa non podemos creer é que, con tantos voos como se le han feito nos últimos anos, unha cidade verdadeira no medio da selva pasase desapercibida. Se cadra, esa xente foi se extinguindo e a breña enguliu as súas construcións. Quizáis nunca a topemos, aínda que andemos próximos a ela. Iso é como doe, tanta xente matándose polas bebidas de ouro ou polos diamantes, ou agora polo cortouse, cunha ollada cómplice ao crego. En fin, matándose por unha riqueza dispersa, esparexida, cando podían atopar concentrada, un tesouro así.
Irmáns, irmán gallegos, dende Ortegal o Miño, a folla do fuciño fagamos rebrilar, que vexa a vila podre cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes que ser escravos, irmáns e irmáns gallegos, que corra a sangre a regos dende a montaña o mar. Ergámonos sin medo, que a lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladrón sereses fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes que ser escravos, irmáns e irmáns gallegos, que corra a sangre a regos dende a montaña o val.
Cando eu era aínda moi rapaz, seguíase a falar do caso entre as boas xentes de Áurea, cidade onde nacín e onde as cousas ocorreran. O caso contábase de moitos xeitos, pero todos viñan a casar no final, que de cote era o mesmo.
Aínda que eu me vaya, na vos loite estarei viva. Escoitaredes me no bruar do vento e serei a luz dunha estrela fuxidía. Luz Fandiño.
Leo Caldas liberouse da opresión dos auriculares, prendeu un cigarro e mirou pola fiestra. Os nenos perseguían pombas polos xardíns baixo a vixilancia atenta das súas nais, que falaban en roda, e dos pasaros que agardaban a telos en riba para alzaren o voo. Asustou novamente os cascos nas orellas cando unha muller chamou para denunciar o pub situado no baixo da súa vivenda. O ruido, dicía, en ocasións impedíalles dormir até o amencer. Queixábase dos berros, a música a todo volume, a buciña dos coches, a dobre fila, os cánticos, as pelesas, os ouriños que regaban as paredes e os vidros rotos do chan, que constituían unha ameaza para o seu neno. Caldas permitiu que a muller desafogase, sabendo que dificilmente lle podería proporcionar algo máis que a consolo. Vou pasar unha nota á Policía Municipal para que midan os decibelios e comproben se cumpren co horario de peche. Dixo anotando o enderezo da muller no caderno. Debaixo escribiu: Municipais 4, Leo 0.
Vivo nun mundo imaginario, onde hai espazo para todas as persoas e ninguén é máis que ninguén. Cada persoa ten un poder especial, como ser sensible, ser amable, transmitir moita alegría. Todo se complementa e se trata dando conxunto. Convivimos seres moi distintos, como seres que voan en escobas e utilizan sombreiros moi vistosos, que ensinan os seus conxuros e fan festas cunha especie de fogos artificiais, que en vez de facer un ruido tenaz, asemellan melodías agradables. Tamén hai seres moi pequenos, que decoran os espazos máis discretos e desapercibidos dos bosques. Seres con orellas moi grandes, que escoitan ata o máis silencioso pensamento e axudan a sacalo a relucir. Seres con ollos moi grandes, que ven os pequenos detalles. E seres con ollos moi pequenos, que entenden cada movimento. Seres que ven os sons, escoitan as cores. O lugar onde vivimos é pura natureza. Hai ríos transparentes, plantas exóticas con moita luminosidade e viveza, árbores moi grandes e moi pequenos, praias con enormes dunas naturais e casas feitas con troncos e follas que as árbores deciden deixar. Neste mundo non caben sentimentos de envexa ou de odio. Entendemos que unha sociedade así non pode sosterse e que todo hai que compartilo para deixar atrás ese apego á pertenza. Non entendo moi ben o que significa pertenza, pero os seres máis antigos recordan un bello mundo onde todo era contrario, onde fixo falta parar todo para poder darse conta de que non funcionaba ben. Recordan que había moitas bandeiras e que creaban moitos conflictos. Eu me pregunto por qué. Dime que non vían as diferenzas como algo bo e que algunhas delas crían que tiñan as mellores cores. Por eso, cando empezou este novo mundo, non todo tiña unha cor, senón moitas. Sería unha locura pensar en que o verde é mellor que o azul ou o amarelo que o laranxa. Para que lexir se todos xuntos son máis bonitos? Neste mundo imaginario aprendes a aprender e a entender. Todo ten unha utilidade e unha razón de ser, aceptada por todos os seres que aquí coexisten. Temos unha forma de asimilar información moi distinta ao bello mundo. Contáronos que antes sempre intentaban ensinar en espazos fríos e pechados, onde se non entendías algo, quedaba hasta atrás, onde non podías elexir o que aprender, e onde non entendías para que tiñas que saber esas cousas. Había seres que non estaban de acordo, pero a súa voz estaba oculta nese mundo. Contáronos cousas onde neste mundo imaginario son difíciles de imaginar. Aquí aprendemos matemáticas contando estrelas e observándoas, contando cantidades para cociñar, facendo puzles e figuras, aprendendo a construir casas nas árbores e tocando instrumentos. Aprendemos linguas contándonos experiencias, cantando, inventando historias, mandándonos cartas. Aprendemos a explorar e a expresar os nosos sentimentos, a crear un mundo onde as persoas estean en paz e felices. Aquí entendemos que o emocional vai da man co físico. Aprendemos a entender que a morte é como unha etapa máis da vida, onde as persoas non se morren ata que non aceptan o que é, onde levan un lazo de cores na muñeca ata que estean preparadas. Aprendemos moitas cousas. Ás veces, imagino que me comunico co bello mundo e lles explico que todo podería ir mellor, como neste mundo imaginario.
Unha noite de abril, a segunda lúa de abril, cravada de perfil a escuridade transparente do vidrio, mentre a noite esvara con paso áxil de formiga máxica. Un espello balado bota olladas frías cara a lúa seguindo a forza rítmica do seu paseo lento. Imaxe contra imaxe, nos dous cabos da tea negra. Vai entrando un rumor lene, chamando as portas da casa do soño, unha danza acuática que cobra as formas da tebra de sombras brillantes e sonoras. Na febre do seu xogo, as pincas caen na terra, nas follas, na pedra maldita. O vidro esluindo na auga, a lúa que se vai, volta ao seu inferno. E o espello pecha o seu ollo baixo, a pálpebra invisible dun soño imaginario mentre pensa, que importan as lúas?
Solo he querido de ti lo que me diste cuando nada pedí. Perdido en las madrugadas que anticipaban días sin semanas, todo lo quería de ti. Saber que el tiempo que tengo siempre es el mismo, no quita ni pone años, siempre se tienen los mismos. Solo he querido de ti lo que me diste cuando nada pedí. Te recuerdo con un libro de poemas abierto mientras esperas que cambie el semáforo a verde su luz. Solo fue un momento, y ese escorado gesto es lo que de ti retengo. Solo será ese amago lo que me quede de lo que pudo ser. Solo he querido de ti lo que me diste cuando nada pedí. Perdido en las madrugadas que anticipaban días sin semanas, todo lo he querido de ti. Sabes que ante nosotros se extienden los días intactos. Solo sabemos eso, que justo el tiempo de desbrozar, tras nuestro errático paso, de nuevo la selva cierra. Y arrastrados por fuerzas, no visibles pero ciertas, avanzamos a ritmo fiero de zarabanda que nunca va a parar. Solo he querido de ti lo que me diste cuando nada pedí. Perdido en las madrugadas que anticipaban días sin semanas, todo lo quería de ti. Todo lo he querido de ti.
Pedaleamos ata Escuelas Nieto. Roy quería facer ali unha pintada e subimos pola rúa que bordeaba o edificio da escola, onde atopamos unha parede que xa tiña unhas cantas firmas. Pareceche ben se facemos aquí a Olga Novo. A mí todo me parecía ben se era rápido. Pasaba unha tensión inhumana. Camiñei rúa arriba e rúa abaixo durante todo o proceso. Está? Preguntei en canto vin a Roy guardar as cousas. Turrar por un poema como por un becerro cando se lleven as patas. Rezaba na parede. Quedaba moi ben.
Dous vellos que tamén tiveron mocidade, que se coñeceron nun baile, que logo se casaron por amor e que viviron amándose totalmente. Dous vellos, sempre xuntos e sempre calados, que viven escoitando o rechouchío dun xílgaro engaiolado, sen fillos e sen amistades, soios. Antonte levaron o viático ao vello e onte morreu. A compañeira dos seus días visteuno, afeitouno e púxolle as mans en cruz. Hoxe entraron 4 homes e sacaron a caixa longa onde vai o morto. A vella saiu á porta da casa e coa voz amorosa dos días de mocedade despediuse do seu compañeiro. Deica logo Eleuterio. E os veciños que acudiron ao espectáculo tapáronse as bocas e riron cos ventres. A despedida da vella foi rolando e chegou ao casino e o deica logo Eleuterio xa se converteu en motivo de risa. Todos se riron e ninguén se decata con que delor a vella namorada chamará pola morte nesta noite de inverno.
Quizás por ser máis idiota que el resto, nunca he madrugado por el simple hecho de hacerlo. Cada lunes programo el despertador a las 9:30, a pesar de que no trabajo hasta las 3. Remoloneo de un lado a otro, estirando y encogiendo las piernas de manera automática y casi por inercia disfrutando de la parte fría de la cama. Después observo pasmado esa mancha en el colchón y me pongo las gafas. Son las 10:30 y no tengo ninguna extraña sensación de haber perdido una hora de mi vida. Como esa que te asalta en el ascensor cuando miras para otro lado y los 2 minutos en silencio son una condena demasiado larga para todos los viajeros. la incomodidad suspendida, casi atrapada. Madrugué a diario durante los 4 años que estuve matriculado en el Instituto de la Universidad Laboral. 4 años para hacer curso y medio y un máster en partidas de tute en el sport, justo en el bar de enfrente. No evité, sin embargo, esa vocación mía de enamorarme de cualquier chica que me hablase. Con una mirada fue suficiente en alguna ocasión, incluso un gesto, un adiós. Así que tras varios intentos fallidos, antes siquiera de intentarlo, aquel jueves de noviembre robé 2 monedas más de lo habitual de la cartera abandonada de mi madre sobre la mesa de la cocina. A veces pienso que la dejaba allí a propósito, resignada, y corrí 5 minutos hasta la plaza de abastos. Compré un ramo de flores en aquel puesto donde ahora venden churrasco. El ramo más barato, el que lleva escrito «Confórmate» en la etiqueta con la misma tipografía que yo llevaba estampado en la frente, la que no miraste ni una vez. Avancé por el puente de la Alameda engreído, casi podía escuchar las trompetas célebres que anunciaban que sí, que justo hoy es el día que te toca ganar. Sentí la carcajada del camarero del bar del jardín en mi espalda, incluso el dedo acusador del dependiente del decomisos Arenal, que limpiaba el escaparate. Todos los semáforos se ponían en rojo cada vez que tenía que cruzar y pude ver cómo cada coche y cada autobús que seguían mi misma dirección me miraban aturdidos por el espejo retrovisor. Los niños del colegio San Pío X se burlaba mientras yo trataba de mantener la cabeza erguida y la dignidad en el bolsillo derecho. A lo lejos reconocí a Inma, que una vez me pidió la hora, señal que malinterpreté, a la puerta del instituto. Pero justo al llegar a su altura y con las manos sosteniendo las flores baratas, su novio, el tipo que en realidad yo quería ser, le daba los buenos días con la lengua dentro de la boca. «Confórmate, ¿quién quiere flores a los 15 años?», pensé, mientras ella se daba cuenta con la mirada abrumada y yo soltaba el ramo sobre el coche de la profesora de ciencias. Años después nos despertamos en la misma cama, la suya, y entre el humo del cigarrillo que se fuma después del después y mi sonrisa indolente de ganador profesional le dije, ya ves, no todo eran flores.
Quiero que seas el primero y el último, que me dejes volar y que vueles conmigo, que a pesar de todas las cosas vas a dejarme libre y quieras verme libre. Porque así me conociste. Que seas libre tú también, que me quieras bien y poco y no mal y mucho, que me dejes ser y puedas ser conmigo. Quiero que te guste mi parte revolucionaria en la que todo me da asco y la que me da ganas de cambiar el mundo. Que te gusten mis buenos días, pero más aún los malos. Quiero ser mía y que te guste que lo sea. Quiero que el demostrativo posesivo te la chupe. Pero que a pesar de todo sepas que cuando necesite un abrazo iré a tus brazos. Cuando necesite que me bese las lágrimas solo quiera tus besos. Quiero que lo tuyo sea tuyo y lo mío sea mío y que eso no cambie nada. Que me sigas queriendo a pesar de las coyunturas de la vida. Que seamos tú y yo, que no haya una etiqueta social. Que formemos una relación muy nuestra y que nos la sude el mundo. Eso quiero. Quiero algo tan tuyo como mío y tan mío como tuyo. Al fin y al cabo, en eso consiste el amor, ¿no?